Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Dobar dan in dobrodošli v prvi zares poletni oddaji Karitas. In počitniškemu času primerno sledi tudi tema našega današnjega pogovora. Letovali bomo, in sicer v Soči pri Bovcu. Pravzaprav smo rubriko posneli med samim letovanjem, tako da boste, dragi poslušalci, lahko danes ujeli živahen utrip, ki je vel na Bovškem. Pogovarjali smo se s sodelovko Karitas iz Kopra, Tatjano Rupnik. Gospa Rupnik, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav iz Soče.
Pravzaprav smo vas ujeli na predzadnjem dnevu letovanja. Zakaj ravno ta kraj?
Ja, tako je. Škofijska Karitas ima dom Karitas v Soči že vrsto let. In tako smo se odločili, da poleg letovanj, ki jih izvaja Slovenska Karitas na obali, otrokom ponudimo tudi letovanja v čudoviti naravi v naši smaragdni reki.
Če poveva še nekaj besed o letovanju samem, na počitnice ste peljali otroke. Koliko, iz kje vse so?
Tako je, v našem domu Karitas v Soči letuje več skupin. Imamo 3 letovanja za otroke, 2 letovanji sta pretežno iz programa Popovdan na cesti. Omogočamo pa tudi otrokom, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin, da se temu našemu letovanju pridružijo. Tretje letovanje otrok so pa otroci iz posvojitev na razdaljo, tako da praktično pokrivamo, bom rekla, temu celotno škofijo Koper in povabimo otroke vsi, ki si želijo te počitniške dni preživeti bolj v hribih kot pa na morju.
S kakšnimi aktivnostmi pa jim krajšate čas?
Zdaj, aktivnost je zelo raznolika. Mi stremimo največ k temu, da otroke nekako učimo za življenje, tako da poleg različnih ustvarjalnih delavnic otrokom ponudimo tudi različne goste na različno tematiko. Letos je nekako rdeča nit naših vseh letovanj preko Karitas Mir tej hiši. Usporedno pa izvajamo tudi projekt Migaj zdravo uživaj v sodelovanju Slovensko Karitas, tako da otrokom letos jih učimo tudi zdravega življenjskega sloga, kako pomembno je, da se gibamo, da uživamo zdravo prehrano, da ne posežemo pa to v takšnih in drugačnih razvadah, tako da otroci imajo letos na letovanju zelo veliko zanimivih delavnic.
A nam opišete tako, da si bomo znali predstavljati, kako poteka dan na letovanju, kako se začne, kaj je potem prva stvar, ko otroci ostanejo in kako nadaljujete potem?
Ja, ponavadi začnemo dan tako, da najprej se zberemo celotna ekipa prostovoljcev in voditeljev in nekako strnimo, kako bo potekal celoten dan. V roku pol ure se nam pridružijo tudi otroci. Začnemo s himno, s telovadbo, potem imamo zajtrk, po zajtrku imamo pa zgodbo, ki jo odigrajo naši animatorji. Leto smo se odločili, da preko risanih junakov s Spužija kvadratnika otrokom pokažemo, kako škodljive so energijske pijače. Potem imamo pa različne aktivnosti, recimo, če opišem današnji dan, dopoldan smo imeli tečaj prve pomoči z uporabo defibrilatorja, tako da so otroci lahko poskušali z oživljanjem, z uporabo te naprave, kako ukrepati v primeru opeklin, raznih pikov, zlomov, zvinov, tako da so otroci les lahko poskušali eden na drugemu, kako je nuditi prvo pomoč. Potem smo imeli kosilo, zdaj trenutno je urco počitka, v popoldanskem času pa bomo izkoristili čudovito vreme in naravo in se bomo odpravili na lov na zakladom, kjer imamo imamo 17 točk, bojo mogli otroci različne uganke, naloge opravljati in na koncu seveda jih bo čakal tudi nekje skriti zaklad. Potem pridemo nazaj v hišo, imamo še eno krajšo ustvarjalno delavnico, izdelovali bomo peresnico, potem je na vrsti že večerja in po večerji danes imamo pa kviz, ki je nekako sestavljen tako, da otrokom postavljamo vprašanja od različnih aktivnosti, ki smo jih imeli skozi cel teden, Tako da malih tudi opozarjamo tekom celega tedna, da naj poslušajo, da se čim več zapomnijo in potem na enem takem, bom rekla, zabavnem kvizu preverimo tudi njihovo poslušnost in znanje, ker zavedati se moramo, da vsi si želimo, ki oblikujemo ta program, da bi otroci tudi iz tega letovanja nekaj prenesli tudi v svoje življenje. Potem imamo še skupno večerno srečanje, se pogovorimo, se umirimo, dan vedno začnemo, zaključimo pred obroki, po obrokih z molitvijo in na koncu otroci še na take obrazke počutja sami individualno označijo, kako so se tekom celega dneva počutili, ali mi je bilo lepo, ali mi je bilo mogoče kakšna stvar, kar mi je bila všeč. Skratka, tam okrog desetih ponavadi gremo v posteljo, poskrbimo za osebno higieno in tam okrog pol enajstih je tišina v hiši. Potem pa imamo še mi animatorji skupno srečanje, naredimo eno tako evalvacijo, pregledamo, kako je potekal dan, kje bi se lahko kaj izboljšali in pa kako bo potekal naslednji dan. No, to je recimo opis današnjega dne, ampak tako je, vsak dan pri nas je različen. No, tako.
In po tako aktivno preživetem dnevu si predstavljam, da kakšnega posebnega časa oziroma volje za kakšne vragolije ni.
Ma jaz mislim, mi smo od jutra do večera od zunaj. Ne gremo v hišo, razen po kosilu, mogoče je tiste pol urce, da otroci preživijo po sobah, ampak jaz mislim, da ni časa, da bi otroci razmišljali o kakšnih neumnostih, bom kar tako rekla. Prednost našega letovanja tle v Soči je pa tudi v tem, da smo odklopljeni od različnih elektronskih naprav, nimamo televizije, nimamo radija, nimamo računalnikov, tudi telefonov se vedno bolj poskušamo izogniti, tistih otroci, ki jih imajo, pač počivajo, pravimo mi v naši animatorski sobi, tako da lahko rečem, da otroci še vedno se znajo igrati brez različnih elektronskih naprav.
Samo spodbuditi jih moramo sem in tja k temu.
Tako, spobuditi, potrebno jim je dati neko delo, otroci tudi pomagajo v kuhni, vsi so srečni, ker lahko, ne vemo, lupijo krompir, pa olupijo jabolka, pripravljajo sami mize, pospravljajo sami mize, tako da otroke jih je treba spodbuditi k takemu delu in potem ne posežejo po elektronskih napravah.
In kakšna odgovornost je to za vas kot organizatorje, da peljete tako veliko skupino otrok, pa zraven še animatorjev?
Ja, res je. Letos imamo zelo veliko skupino animatorjev. Zdaj dve leti je bilo kar mal kriza, ker nekako nismo imeli vstopa v srednje šole, da bi iskali mlade animatorje. V letošnjem letu pa imam, lahko rečem, veliko skupino mladih, ki so z nami tukaj prvič, kar seveda za naju dve z voditeljico Matejo predstavlja tukaj še eno dodatno nalogo, ne bom rekla breme, ker ni breme, to je za nas zelo, smo ponosni in smo veseli, da se mladi odločajo, da namesto, da preživljajo prosti čas doma, nekateri bi lahko tudi že študentsko delili, da se spratka odločijo, da prostovoljno sodelujejo z nami na 8-dnevnih počitniških aktivnosti. Ja, odgovornost je velika, jaz lahko rečem, da tudi spim z odprtimi očmi, tako da tudi začetek je kar težk, ker je treba vse skupaj spraviti, že prej je toliko časa priprav, ampak na koncu pa, ko vidimo, da so otroci zadovoljni in animatori tudi, sicer gremo od hiše kar precej utrujeni, imamo potem en teden časa, da pridemo ponovno nazaj, da se spravimo v sebi po domače povedano, ampak na koncu se mi zdi pa je tisto zadoščenje, naj bo z naše strani kot voditeljev, sploh pa mladih, ko se z njimi pogovarjam, da so res nekaj dobrega naredili za te otroke, da so jim polepšali dneve, da so si najdli čas, da so z njimi preživeli, lahko rečem, 24 ur na dan.
Torej, mladi prostovoljci opravljajo delo animatorjev na vašem letovanju. Koga vse sprejmete v te vrste?
Zdaj tako je, pri nas spremljamo otroke že praktično od osnovne šole naprej, kak prihajajo v naš program učne pomoči in ostalih aktivnosti v okviru programa Popoldan na cesti. Ko otroci so že v višjih letnikih, se pravi v 8. v 9. razredu, če pokažejo interes, da bi postali lahko že prostovoljci, jih nekako poskušamo že vključiti kot neke vrste pomočnike našim glavnim animatorjem. Bistveno so pa največ prostovoljci srednješolci in izkušnje nam kažejo v mojih 11 letih, da vsak mlad, ki se je odločil postati prostovoljec v prvem letniku, potem ostraja do konca. Potem je malo zatišja, bom rekla, teh študentskih časih, ko je vsak na svojem koncu. Potem se pa zelo radi vračajo tudi kasneje nazaj. Tako da pri nas je dobrodošel vsak, ki čuti, da bi lahko nekaj dal tem otrokom, da jim bi lahko pomagal. Je pa tudi to, da je potrebno imeti tudi nekaj znanja. Tukaj smo pa na vrsti mi kot voditelji, da tem mladim poskušamo podati neko znanje, da potem znajo v določenih situacijah tudi sami reševati in težave, ki se jim pojavljajo.
Tatjana Rupnik, jaz mislim, da je najbolje, da izvemo kar iz prve roke, kako je biti prostovoljec na vašem letovanju. Zdaj bova lepo v najini družbi pozdravili Živo Jermol. Živa, pozdravljena.
Dobar dan.
Živa, povej, kako si ti izvedela za letovanja in ne nazadnje, zakaj si se odločila, da postaneš prostovoljka animatorka?
V bistvu jaz sem z letovanje izvedla, ker sem bila pa že prej 2 leti na tem programu Popoldan na cesti in inštruirala otroke in pole mi je Tatjana enkrat omenila za to letovanje in pole sem se nekako odločila, da bom šla tudi jaz.
In kaj ti je letošnje letovanje dalo? Če tako drugače vprašam, po čem si ga boš zapomnila?
Definitivno po novih prijateljih.
Imate kakšne skupne prigode, dogodivščine, ki jih lahko deliš z nami?
Ma, v bistvu niti ne, ampak tako, vsak dan je poseben.
In kako boš pa ta spoznanja, recimo, ki si jih dobila zdaj na tem letovanju, ko si vsak dan spoznala kaj novega, uporabila v življenju, naprimer na župniji, doma oziroma kjerkoli drugje?
Jaz sem se največ naučila kako delati z otroci in kako, jih animirati in se mi zdi, da to mi bo prišlo tako kakor v župni, kakor v nadaljem življenju zelo prav.
Najlepša hvala, Živa in tudi Tatjana Rupnik. Želimo čim več nasmejanih otroških obrazov in brezskrben preostanek letovanja. Hvala, da ste si vzeli čas in poklepetali z nami.
Ja, hvala.
Najlepša hvala tudi vam za povabilo in lep pozdrav iz Soče.
Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Na Karitas se je obrnil gospod s prošnjo za pomoč pri nakupu centralne peči. Gospod je zaradi zdravstvenega potrdila za nezmožnost za delo neuspešen pri iskanju zaposlitve. Pred letom je zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti dobil odpoved, kar je njegovo zdravstveno stanje le še poslabšalo. Zbolel je za depresijo. Zdaj se mu je pokvarila peč, s katero si ogreva vodo za vsakdanjo uporabo. Zaradi starosti peči popravilo ni več možno. Z nizkimi prihodki in kljub skromnemu življenju sam ni zmožen kupiti nove. Vaš dar lahko nakažete na tekoči račun Slovenske Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana. Namen zaupanje. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo Upanje 5 ali Upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. V prvi poletni oddaji Karitas smo lahko prisluhnili pogovoru z letovanja v Soči pri Bovcu, ki ga organizira škofijska Karitas Koper. Naša sogovornica je bila Tatjana Rupnik, ki nam je orisala, kako poteka njihov dan. Molitev, različne aktivnosti zunaj na prostem in uporabne veščine, kot so na primer osnove prve pomoči, otroke zamotijo, da ne čutijo več želje po uporabi elektronskih naprav, ampak se povežejo z naravo in, kar je še pomembneje, navežejo pristne medsebojne vezi, ki ostanejo vse življenje. Otroke na letovanju animirajo animatorji prostovoljci. Svojo izkušnjo je z nami delila Živa Jermol. Oddajo pa sem pripravila Maja Morela.
Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.